слухаєте подкаст Громадського радіо.
Починаємо розмову з Ольгою Стефанишиною. Вона народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутатка від «Голосу». З нею аналізуємо політику Міністерства охорони здоров'я під час пандемії. ВООЗ каже, що перша хвиля в Україні пандемії ще не закінчилася. Чи може деякі експерти пов'язуються з тим, що, можливо, зарано запровадили жорсткий режим і, в свою чергу, зарано вийшли на послаблення, так, коли ще от зростає кількість інфікованих? Що ви думаєте з цього приводу? Це питання, напевно, навіть не медичного характеру, а управлінського. Я в сенсі заходів.
Ну, дивіться, перше, я скажу так, що Україна першу хвилю не пережила, звичайно, і у нас як такої не було, бо запровадили карантин. Я не буду казати, що його зарано запровадили. Насправді, думаю, що запровадження карантину було правильним рішенням на той час для того, щоб запобігти сценарію, як був в Італії. Да? Але проблема яка? Влада запровадила карантин і, очевидно, вважала, що карантин – це є панацея. Карантин не є панацеєю від коронавірусу. Карантин – це лише можливість для влади підготуватися до протидії вірусу. Так зробили майже всі країни світу. Вони використовували час, відведений для карантину, для того, щоб підготувати, перше, медичну систему, друге, підготувати таку активну фазу тестування і відслідковування випадків. Ну і третє, звичайно, прокомунікувати з населенням, що тепер життя буде трошечки інше, воно буде нове, і всі мають дотримуватися правил чітких. В Україні все відбулося, з точністю навпаки. Тобто ввели карантин, люди два місяці дійсно дотримувалися карантину, сиділи вдома і поважали це рішення. Проте влада зовсім нічого не зробила для того, щоб в нас ця перша хвиля не повернулася до нас з виходу з карантину. Перше, тестуємо ми вкрай мало людей. Ми досі на останніх місцях із тестування. Друге, немає взагалі нормальної системи відслідковування випадків, а це власне, і призводить до того, що люди далі розповсюджують вірус. Третє. Медична система не готова. Ми бачили закупівлі костюмів на 40% дорожче від Міністерства охорони здоров'я. Друге, ми бачимо, що, по суті, Міністерство охорони здоров'я самоусунулося від забезпечення необхідними медичними виробами, необхідним медичним обладнанням лікарень, тобто скинули це все або на волонтерів, або на місцеву владу, нехай нам дарують міжнародні організації це. Да? Тобто міністерство, по суті, нічого майже і не купило, і не забезпечило, хоча фонд був виділений 65 мільярдів гривень, і ним варто було би скористатися, міністерство цього не зробило. Ну і третє провальне – це комунікація. Коли влада каже, що люди повинні сидіти вдома, люди мають закрити свої ресторани, свій бізнес, свої магазини, люди не можуть ходити в кафе, це люди чують. Але потім на наступний день бачать, що деякі ресторани, я маю на увазі «Велюр», та відкриті і працюють. Деякі магазини також мають якісь преференції. Ну і взагалі цей випадок, коли ще під час карантину, коли нікому не дозволено було ходити в кафе, а президент з санітарним лікарем просто з такою неповагою до людей це робили. Звичайно, ці подвійні меседжі, вони і впливають і на поведінку людей. Хто зараз буде дотримуватися карантину, коли найвищі управлінці цього не роблять? Це несправедливо, це неправильно і це дуже плутає людей. І ображає особливо те, що міністр кожного дня розказує про анархію, що люди в усьому винні, і такі в нас неслухняні українці, але насправді винна в усьому влада і Міністерство охорони здоров'я. здоров'я, зокрема. Щодо виходу взагалі з карантину, я хочу сказати, що дійсно економічно потрібно впроваджувати заходи з адаптивного карантину, і наша економіка довго не витримує таких карантинних заходів, але я хочу сказати, що є відмінність між європейськими країнами і нашою країною. От, наприклад, навіть взяти Польщу, в них що під час карантину, що з моменту виходу з карантину, ситуація з захворюваністю майже не змінилася. Ну, тобто в них там близько 300 випадків було під час карантину. І вони почали виходити, і ми бачимо, що значно не збільшилося. Теж близько 300 випадків там. А чому? Тому що в них, по-перше, тестування вони в 2,5 рази більше роблять, а вдруге, вони ізолюють людей, які є контактними. Тобто там на самоізоляції зараз перебуває десь 100 тисяч людей, а в Україні 13. Ну і відповідно ця система в них працює епідеміологічного нагляду. Те саме, як я хочу сказати і про Іспанію, і Італію. Ми дивилися, от у них така статистика, що з часу виходу з карантину поступового збільшення випадків не відбулося. В Україні воно вже, ну, бачимо, що майже втричі більше вже, да, в нас було там 300 щимось під час карантину, зараз уже майже 1000. Тобто, фактично, через те, що не робляться заходи з запобігання поширення коронавірусу, ну, така ситуація відбувається.
Я хочу тут сказати, що Ольга Стефанишина висловила свою критику стосовно Міністерства охорони здоров'я. Громадське радіо, звісно, готове надати слово Максиму Степанову. І так само ми дуже часто запрошуємо головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Тобто, загалом їхня позиція представлена. Але оскільки критика була, я вважаю, що задля балансу, задля справедливості, я мушу це сказати. Тим не менше, процитовані слова Максима Степанова стосовно, що українці запровадили анархію, вони не слухаються, ну це правда, він справді так говорив, про те, що люди розслабилися, і про несвідоме суспільство, ці слова були. Чи це просте пояснення, але чи є в цьому хоча б трошки правди все ж таки, от заради справедливості я вас запитаю?
Так я ж кажу, українці розслабилися, бо влада розслабилася.
Я розумію.
Президент ходить...
Так, якщо президент з'явився без маски в кафе, після цього сказав, до речі, що заплатить штраф, тому що я так розумію, що через недоторканність його не можна стягнути штраф. Якщо ми візьмемо приклад будь-якої іншої країни, ну от, наприклад, там, де зовсім інша, з вашої точки зору, поведінка керівників, ми могли би для того, щоб от у нашої аудиторії так дві картинки склалися, могли би навести приклад? Я не знаю, Борис Джонсон? Це так, як от кого пригадала.
Ну, ви знаєте, я думаю, що взагалі в європейських країнах майже в усіх довіра до влади набагато більше. Вона породжується, перше, прикладом власним, і друге, тим, що вони бачать, що влада робить щось для того, щоб протидіяти коронавірусу. Коли в Україні ми бачимо, що, ну, несправедливо, да, людей посадили на карантин, влада за цей час майже нічого не зробила, і потім ще й звинувачує людей, ну, фактично, і люди не будуть вірити. Тому я думаю, що будь-яку європейську країну можна взяти, там набагато вища довіра в людей до влади.
Якщо говорити про системні речі, от у чому мала б полягати система комплексних заходів? Тому що так, ми розуміємо, що, ну, сам по собі адаптивний карантин, ви кажете, він має право на життя, от цей термін і такі заходи. Тим не менше, у мене як журналістки, я не є експерткою, але в мене є відчуття, що це таке реагування вслід. Трошечки, а не бачення наперед.
Так, я згоджуся з вами, що дійсно немає такого планування, тобто все реактивно намагаються зробити і навіть реактивно не встигають. Та? Ну, от дивіться, є в нас кілька областей. Зараз Львів горить. Горіти почав Львів уже, ну, мені здається, більше тижня тому. Лише тоді міністр поїхав в Львів розібратися, що ж там відбувається. Хоча вже було давно зрозуміло, що потрібно туди їхати і там розбиратися з ситуацією, допомагати області. Друге, це взагалі просто, знаєте, ну, мені здається, що в нас влада діє за принципом, ну, там, хто в ліс, хто по дрова. Вибачте за таке порівняння, але, ну, я от наведу приклад, да. Наприклад, в Києві зараз відкривається, вчора, да, мені здається, оголосили, що чи позавчора відкриваються у нас уже і басейни, і все інше. Да.
Ну, театри, кінотеатри.
Так, але в той же час міністерство заявляє, що Київ не відповідає вже вимогам адаптивного карантину. Так? Тобто з 2 липня в нас дозволено працювати там і театрам, да, і басейнам. Ну, але заяви про те, що Київ не відповідає власне умовам адаптивного карантину, вже теж є. Це нелогічно. Друге, по Львову, да, ще раз проговоримо. Тобто в Львові дозволили працювати закладам громадського харчування з 24 червня, з 26 серпня відновлено залізничне сполучення, тобто фактично входить Львівська область з такої, ну, да, з карантину, але в той же час головний санітарний лікар каже, що посилення буде карантину в трьох областях, в Закарпатській областях. Да. Ну, тобто, розумієте, тут якось треба ж злагоджено і з місцевою владою працювати, і, ну, і міністерство має це координувати, а очевидно, що уряд не координує, тобто в них заяви одні, а по факту робиться інше, ну, немає якогось, ну, такого притомного центру координації всіх цих дій, а я хочу сказати, що жити в умовах таких коронавірусу нам ще, ну, напевно, рік, бо поки не буде програми вакцинації, да, поки не буде вакцини, і яка не лише буде винайдена, але й завезена до нашої країни, і населенню прокомуніковано, і власне, надано можливість вакцинувати. Ми постійно будемо жити, ну, в такій от епідеміологічній загрозі. І тут, знаєте, я не скажу навіть ручне управління, ну, якесь таке прицільне, постійне, оперативне реагування на ситуацію з коронавірусом, воно має бути, ну, дуже потужним. Тому що кожного дня потрібно відслідковувати епідеміологічну ситуацію в кожній області і відповідні рішення приймати. А у нас воно, одне рішення прийняли, через 3 дня прийняли зовсім інше рішення, а епідеміологічна ситуація свідчить на, про третю якусь ситуацію. Так відбувається по всій Україні. Очевидно, що немає, ну, якоїсь стратегії. Ані тестування, ані відслідковування, ані роботи взагалі з цим адаптивним карантином. Все ситуативно, хаотично, і, ну, воно не веде до якогось ефекту, ми бачимо це по статистиці.
Це соціальна дистанція на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас. І у нас на зв'язку Ольга Стефанишина, вона народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Ще є історія з грошима, які забрані з лікування COVID і будуть передані медичним закладам, та, я так розумію, чи лікарням, які будуть виконувати якийсь план. Що це за історія?
Ви знаєте, поки що нічого не зрозуміло до кінця. Ми чекаємо оприлюднення документів, їх ще немає з цього, з комітету, з засідання Кабінету міністрів. Але так, нам відомо, що близько 8 мільярдів, якщо не помиляюсь, гривень, будуть передаватися для підвищення зарплат медикам і ще якогось ручного регулювання медичної галузі Міністерством охорони здоров'я. Ну, перше, нелогічно забирати зараз гроші від все-таки COVID. Звичайно, в медицину потрібні гроші додавати, але їх треба брати з інших джерел. COVID все-таки це та ситуація, яка буде з нами, як я вже казала, ну, близько року, тому дуже, ну, таким, знаєте, неправильним і диким видається рішення забирати кошти з протидії COVID, коли в нас кожного дня зростає статистика. Ну і друге, як ці кошти будуть використовуватися? За нашою інформацією, той проєкт рішення, який був ще оприлюднений міністерством, він був, ну, виглядав таким чином, що міністерство буде, знаєте, на свій розсуд вирішувати, кому гроші давати, кому не давати, а це, знову ж таки, ну, ручне управління галуззю, яке було до впровадження медичної реформи. Жодних там немає жодної конкретики, за яким принципом гроші ці будуть розподілятися між медичними закладами. Тому, ну, вочевидь, це знову буде якась система корумпована, скоріше за все. Тому, ну, ми побачимо, які рішення вони опублікують, але з першого погляду це виглядає як, ну, як така корумпована кормушка для, знову ж таки, тих людей, які приймають рішення, кому давати ці мільярди, а кому не давати. А ще хочу сказати, що підвищення зарплат медикам має відбутися натуральним чином, як це відбулося на первинній ланці, так і на вторинній, з допомогою впровадження медичної реформи. Але, ну, ми бачимо, більше закладів в охороні здоров'я цього року отримали більше фінансування, ніж минулого року по всій Україні. Проте керівники цих медичних закладів не можуть, ну, до кінця зрозуміти, яка політика держави, а тому вони бояться і зарплати піднімати лікарям, і взагалі, ну, не знають, як використовувати навіть ці додаткові кошти, бо коли міністр постійно з екранів телебачення каже про те, що ми будемо переглядати цю медичну реформу, ну, це в такому страху і такому підвислому стані тримає всю систему охорони здоров'я.
І при цьому ще міністр охорони здоров'я, до речі, каже, що зараз триває робота над розгортанням лікарень для другої хвилі. Воно теж трошки так суперечливо лунає, тому що, ну, ми розуміємо, що ще з першою хвилею ми, чесно кажучи, не дуже впорались. Хоча, може, чи може в цьому є сенс?
Ви про ковід зараз кажете?
Так, я про ковід зараз кажу, так.
Ну, насправді, треба цим займатися, і не лише другої, третьої хвилі, і четвертої треба готувати лікарні, бо в нас перша хвиля пішла, і оте навантаження, коли в нас там близько 400 людей, воно вже є максимальним для системи охорони здоров'я. Якщо в нас йде збільшення, то треба навіть місяць тому вже було підготувати лікарні другої хвилі, а зараз треба вже третю, четверту готувати. Бо ми ж знаємо, що COVID-19, він поширюється, ну, майже зі швидкістю світла. І якщо в нас сьогодні, ну, так швидко росте захворюваність, то наступного тижня ми можемо навіть подвоєні якісь цифри бачити. Ми пам'ятаємо сценарії з Італії, а й з інших країн. Тому, звичайно, треба готувати, розгортати шпиталі, і оце пікове навантаження на лікарні прораховувати для того, щоб бути готовими до найгіршого сценарію.
Я б не хотіла, щоб наша розмова закінчилася думкою про те, що якщо уряд робить щось не дуже добре, то і ми, як громадяни, повинні нічому не довіряти, так? І не дотримуватися ніяких заходів. Очевидно, це не той, все ж таки, шлях.
Так, звичайно, це не той шлях. І я хочу сказати, що сьогодні в Україні, напевно, з таким урядом маємо ситуацію, що, знаєте, самі себе маємо рятувати. І я дійсно хочу закликати людей бути дуже обережними, звичайно, дотримуватися заходів для того, щоб оберегти самих себе, бо на систему, яку зараз будує пан Степанов, напевно, надій, ну, я не покладаю. От тому і розслаблятися, звичайно, не можна, бо статистика свідчить про те, що нас може накрити перша оця хвиля дуже сильно, а оскільки влада майже нічого не робить, щоб зупинити поширення вірусу, то дійсно люди мають сьогодні взяти все в свої руки і дотримуватися заходів безпеки, цього літа все-таки обирати якийсь більш усамітнений відпочинок. Бажано не їздити там дуже багато, та не відвідувати якісь велелюдні заходи. От я, наприклад, ну, думаю, що по Україні варто їздити краще в своїй автівці або, ну, дуже обережно, якщо вже користуємося якимось транспортом. Плюс, ну, готелі – це також ризик. Краще до родичів поїхати, людей, яких ви знаєте. І дійсно пережити цей рік, пережити це літо обережно заради того, щоб все-таки не втратити і здоров'я, і родичів своїх.
І вірити, бодай, лікарям, які роблять колосальну роботу насправді в цій ситуації.
Ну, лікарі – це взагалі окрема тема. Це люди, які рятують сьогодні життя, незважаючи ні на що. А ми от в нашій партії і разом з громадськими організаціями, з пацієнтами України робимо все, щоб закуповувати для лікарів засоби захисту, постачати їх в лікарні, ну, робити фактично роботу за державу для того, щоб наші лікарі все-таки були захищеними. Відповідне законодавство приймає маємо для того, щоб лікарі отримували і зарплату 100%, коли вони на самоізоляції, і інші речі, які, ну, знаєте, вони як такий просто само собою це потрібно, повинна робити держава, робити все для наших лікарів, які рятують життя в такий складний час.
Дякую вам, Ольга Стефанишина, народна депутатка України, фракція «Голос» і членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.